Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 9. mart 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu donosimo niz aktuelnih tema. Govorit ćemo o nastavku rasta zvanične kamatne stope i pod kojim uslovima bi taj rast mogao da se zaustavi u bliskoj budućnosti. Čućemo i nove detalje vezane za sabotažu gasovoda Severni tok nakon objave koja ukazuje da iza svega stoji proukrajinska grupa. Biće više reći i o tome kuda ide nezavisnost pravosuđa u Srbiji posle pobune zbog ugrožavanja integriteta tužilaca. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Zeleni podržali plan savezne vlade za nacionalni fond za obnovu. Srbija mora da odbaci francusko-nemački plan za Kosovo i Metohiju, poručio lider Dveri Boško Obradović. Rusija blizu zauzimanja Bahmuta, priznao generalni sekretar NATO. Savezna vlada Australije dobila je potrebnu podršku poslanika stranke Zelenih u parlamentu za sprovođenje plana Nacionalnog fonda za obnovu. Glasovi koje će dobiti od Zelenih znači da će laburisti moći da usvoje projekat tog fonda u koji će biti uloženo 15 milijardi dolara. Vlada je zauzvrat pristala na amandman koji će sprečiti da se fond koristi za projekte eksploatacije uglja i gasa ili za seču autohtonih šuma. Fond će obezbediti finansiranje u oblastima kao što su tehnologija, transport i obnovljivi izvori energije, kako bi se podstakla proizvodnja u Australiji. Lider Zelenih Adam Band kaže da je to velika pobeda za klimu, radna mesta i ekonomiju. Ugalj i gas su glavni uzroci klimatske krize, a vatru ne možete ugasiti ako je posipate benzinom, rekao je Adam Band. Za to vreme savezni premijer Anthony Albanese nalazi se u četvorodnevnoj poseti Indiji. Cilj posete je ojačavanje odnosa Australije i Indije, o čemu će Albanese od sutra razgovarati sa premijerom te zemlje Narendrom Modijem. Njih dvojica bi danas trebalo da prisustvuju četvrtom test meču kriketa između selekcija dve zemlje. Očekuje se da će na stadionu u New Delhiju biti preko 100.000 gledalaca. Albanese je po dolasku u posetu istakao značaj dobrih odnosa dveju zemalja, naročito kroz brojnu indijsku zajednicu u Australiji. On je istakao da šta god da budućnost donosi, znam da australijska zajednica indijskog porekla jeste i nastavit će da bude ključni partner u načinu na koji naše dve zemlje zajedno napreduju, poručio je Albanese. A premijer Novog Južnog Velsa Dominic Perrottet kaže da će korisnici gradskog prevoza u Sidneju dobiti dan besplatnog putovanja posle državnih izbora. Njegova najava je usledila nakon kolapsa koji se dogodio u sredu zbog potpunog pada železničke mreže, što je dovelo do toga da preko 200.000 ljudi ostane zaglavljeno na voznim stanicama širom Sidneja u vreme saobraćajnog špica. Uprava Sidnejske železnice je odbacila mogućnost sajber napada kao uzroka za ovaj kolaps, a izvršni direktor Matthew Longland je rekao da je reč o kvaru komponente i greškama IT odeljenja u digitalnom sistemu mreže. Premijer Perrottet je izrazio žaljenje zbog svega što se dogodilo u sredu. Stavio sam do znanja sekretaru ministarstva saobraćaja da se odredi dan za vožnju bez karte, kako bi se ljudima nekako nadoknadilo za ono što se dogodilo juče. On je ponovio navode direktora železnice da je uzrok obustave saobraćaja bio kvar u novom digitalnom sistemu koji je sada otklonjen, a to je najvažnije, kazao je Perote. Za to vreme bolnice u Melbourneu se suočavaju sa velikim prekidom u IT sistemima koji utiče na jednu od najvećih javnih zdravstvenih službi u gradu. Eastern Health, kao jedan od glavnih bolničkih operatera u Viktoriji, jutros je prijavio incident sa prekidom sistema nakon što je žutim kodom proglasio internu vanrednu situaciju. Operator je u saopštenju naveo da nema dokaza o sajber napadu i da je problem izazvan kvarom na prekidaču jezgra. Eastern Health između ostalih upravlja bolnicama Anglis, Box Hill, Marunda, Vartima Health i Yarra Ranges Health. Slušate SBS radio, pregled vesti na srpskom jeziku. Prelazimo na aktuelnosti iz Srbije i sveta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić počinje formiranje narodnog pokreta za državu i u narednom periodu će obići sve delove zemlje, potvrđeno je Tanjugu u predsjedništvu. Vučić će, kako je rečeno, zatražiti podršku naroda za odbranu Srbije i od subote 11. marta počeće razgovore sa stanovništvom na jugu zemlje, najverovatnije u Vranju. Najave da će Vučić formirati narodni pokret za državu zapravo govore o tome da će lider SNS-a pokušati da presvuče svoju partijsku mašineriju jer njegova stranka gubi poverenje naroda, izjavio je za N1 politikolog Mladen Mrdalj. On je ocenio da zbog toga narodu Srbiji treba da se zabrine da li u stvari država ide ka de facto diktaturi.
To nije prvi put da mi to čujemo, tako se pričalo i za Slobodana Miloševića, međutim Aleksandar Vučić očigledno ne želi da bude, da prođe kao Slobodan Milošević, tako da on sad pokušava da presvuče svoju partijsku mašineriju. On ne može za kratko vreme da izgradi potpuno novu partijsku mašineriju. Najefikasnije i najoptimalnije što on može da uradi je da ovu postojeću presvuče, da nekako udahne novi legitimitet tom svom novom pokretu i da na neki način nastavi ono što već do sada radi svesno ili nesvesno, a to je da stvara atmosferu diktature u Srbiji. Jer ukoliko jedan političar svoj pokret, i to političar koji je ubedljivo najpopularniji u Srbiji, da li legitimno ili ne, o tome možemo razgovarati, kada on svoj pokret nazove pokretom za državu, državotvornim pokretom, da li to onda on šalje poruku da svako ko je njemu opozicija je protiv države? To nije prvi put da on to radi i sada već možemo sumnjati da on to zaista smisleno radi, što sve treba da nas zabrine, jer niko zaista ne želi da bude optužen da je protiv države.
Lider pokreta Dveri Boško Obradović izjavio je da Srbija mora da odbaci francusko-nemački plan za Kosovo i Metohiju jer se njime krši Ustav Srbije i priznaje, kako kaže, lažna država Kosovo. On smatra da je plan moguće odbiti bez obzira na stav Zapada i da Albancima sa Kosova treba ponuditi suštinsku autonomiju, odnosno sva najviša prava koje jedna manjina ima na svetu. Obradović je u emisiji Iza vesti na televiziji N1 rekao da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić već prihvatio dokument o Kosovu koji je, kako kaže, kapitulantski. Lider Dveri je naveo da će blok stranaka kom pripada njegov pokret organizovati protest 17. marta ispred hrama Svetog Save u Beogradu. Prvi zahtev protesta biće da se odbaci francusko-nemački sporazum o Kosovu, drugi je ostavka predsjednika Vučića, a treći da se ide na vanredne predsjedničke i parlamentarne izbore. Šaljemo jasnu poruku da niko ko je na čelu države nema pravo da potpiše ovakav kapitulantski dokument, niko nema pravo da krši ustav, rekao je Obradović. On je istakao da bi zapadne zvaničnike podsjetio da, kao što štite teritorijalni integritet Ukrajine, isti princip treba da primene i na Srbiju. Na pitanje kako zamišlja reintegraciju Kosova kao autonomne pokrajine kada je tamo NATO, rekao je da očekuje da se Sjedinjene Države i NATO povuku sa Kosova i Metohije kao što su se povukli iz Afganistana. Upitan da li je to što priča u skladu sa stvarnošću i racionalno, Obradović je uzvratio kontrapitanjem da li je racionalno da Republika Srpska proglasi nezavisnost i ujedini se sa Srbijom po istom principu kao što neki daju Albancima. Lider Dveri je zaključio da je za njega potpuno prirodna budućnost Kosova i Metohije u okviru granica Srbije, a za kosovske Albance kao rešenje vidi suštinsku autonomiju sa svim pravima, a odbacuje mogućnost da Kosovo bude nezavisna država. Zašto od nas traže da se s tim saglasimo kada takozvanu državu Kosovo ne priznaje polovina čovečanstva, zapitao se Boško Obradović. Za to vreme na Kosovu zabeležen je još jedan napad na Srbe. Kako javlja RTS, pripadnici specijalne kosovske policije pretukli su dvojicu mladića srpske nacionalnosti iz sela Jošanica kod Leposavića. Povređeni Lazar Đoković i Đorđe Mićović prebačeni su na hirurško odeljenje kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici, a direktor KBC-a Zlata Nelek kaže da je njihovo stanje stabilno i da su pušteni na kućno lečenje. Incident se dogodio kada su pripadnici specijalne policije zaustavili automobil u kome su se nalazili mladići, a zatim su počeli da ih tuku. Incident je osudila Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, navodeći da je brutalno i ničim izazvano prebijanje srpskih mladića u Jošanici prava slika stvarnosti u kojoj je srpski narod prinuđen da živi na Kosovu i Metohiji. Kako se navodi u saopštenju, policajci albanske nacionalnosti nemaju šta da traže na severu Kosova i njihovo prisustvo je protivzakonito i suprotno Briselskom sporazumu. Očigledno da je zadatak ROSU specijalaca na severu teror i zastrašivanje i to sve otvorenije pokazuju, kaže se u saopštenju kancelarije. Generalni sekretar NATO alijanse Jens Stoltenberg kaže da postoji veoma realna šansa da bi Rusija uskoro mogla da u potpunosti preuzme kontrolu nad Bahmutom na istoku Ukrajine. Stoltenberg je ovo izjavio posle sastanka sa evropskim ministrima odbrane na kojem se razgovaralo i o procesu uvođenja Švedske i Finske u NATO. Stoltenberg je naglasio da ruske trupe ozbiljno napreduju na ukrajinskom frontu uprkos naporima da im se pruži jak otpor. Rusija šalje više trupa i pokušava da brojnošću nadoknadi nedostatke koje ima u kvalitetu. Jesu pretrpeli velike gubitke, ali u isto vreme ne možemo isključiti mogućnost da će Bahmut na kraju pasti, rekao je Stoltenberg. Za to vreme direktorka Američke nacionalne obaveštajne službe Avril Haines iznela je pred Senatom najnovije informacije o Kini i Rusiji. Ona je rekla da obaveštajna zajednica ne predviđa da će ruska vojska ove godine ostvariti velike teritorijalne dobitke. Međutim, Haines je istakla da ruski predsjednik Vladimir Putin smatra da vreme ide u njegovu korist i da bi mogao da odugovlači rat što je više moguće. Ona je dodala i to da je Kina i dalje prva briga Sjedinjenih Država, nazivajući je prioritetom bez premca. Procenjujemo da Peking, uprkos retorici koju ima, i dalje veruje da ima najviše koristi od sprečavanja rasta tenzija i očuvanja stabilnosti u odnosima sa Sjedinjenim Državama, rekla je šefica Američke obaveštajne službe. Na međunarodnom tržištu valuta došlo je do pada australijskog dolara koji danas vredi 66 američkih centi, 62 eurocenta, 56 britanskih penija i 73 srpska dinara i 25 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je Australiju sa 10-6 u prvom meču kvalifikacionog turnira za svetski kup. Utakmica odigrana u Podgorici rešena je u trećoj četvrtini koju je srpski tim dobio sa 3:0 i stekao nedostižnih 7-3. U istoj grupi takmiče se još selekcije Španije, Crne Gore, Gruzije i Grčke, a plasman na finalni turnir svetskog kupa u Los Angelesu obezbedit će 3 prvoplasirane ekipe. A od jutro su poznati prvi četvrtfinalisti fudbalske lige šampiona. To su Bayern i Milan. Ekipa Bayerna je sa 2:0 savladala Paris Saint-Germain i ukupnim rezultatom 3:0 prošla dalje. Sa druge strane, revanš Tottenhema i Milana završen je nerešeno 0:0, pa italijanski tim prošao u četvrtfinale zahvaljujući pobedi od 1:0 iz prvog susreta. Za to vreme u Srbiji odigrani su posljednji mečevi 25. kola fudbalske Superlige. Crvena zvezda je u derbiju ove runde savladala TSC u Bačkoj Topoli sa 2:1, dok je ekipa Partizana odigrala nerešeno 1:1 sa Kolubarom. Posle ovog remija crnobeli zaostaju za vodećom Crvenom zvezdom čak 18 bodova. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju prijatan i sunčan dan, temperatura do 27 stepeni. U Melbourneu povremeno oblačno i 24, a u Kamberi sunčano i 26. Za petak se u Adelaidu najavljuje vedar dan sa najvišom temperaturom od 26 stepeni. U Pertu također sunčano 27, a u Brisbaneu mogući pljuskovi i 29. Sutra u Hobartu povremeno oblačno i 22, a za Darwin se najavljuje uglavnom sunčano i 32. U Srbiji danas kišovito, temperatura od 9 do 18 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 9. mart 2023. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Centralna tema u australijskoj javnosti ove nedelje je 10. uzastopno povećanje zvanične kamatne stope. Banka državnih rezervi je utorak ponovo podigla referentnu kamatu na gotovinu za 0,25% poena i ona sada iznosi 3,6%, što je najviša stopa u posljednjih 11 godina. Guverner banke državnih rezervi Philip Lowe najavio je da će doći do pauze u rastu kamatne stope, ali kako je rekao, s obzirom na to da je inflacija još uvijek previsoka, za sada nije izvesno kada će doći do tog zastoja u rastu. Lowe je na poslovnom samitu u Sidneju kazao da će vrijeme pauze zavisiti pre svega od ekonomskih pokazatelja.
If we don't get inflation down fairly soon, the end result will be even higher interest rates.
Ako ne spustimo inflaciju, u skorije vrijeme krajnji rezultat će biti još više kamatne stope i veća nezaposlenost, a najbolje bi bilo da to izbjegnemo. Na sastanku odbora RBA razgovarali smo o zaostajanju u monetarnoj politici, o efektima velikog kumulativnog povećanja kamatnih stopa do sada, kao i o teškoćama koje veće kamate donose mnogim domaćinstvima. Razgovaramo i o tome da smo sa monetarnom politikom koja je sada na restriktivnoj teritoriji, bliži tački kada će biti primjereno da se pauzira povećanje kamata i da se dozvoli više vremena za procjenu stanja naše ekonomije. U kom trenutku će biti prikladna ta pauza, zavisi od ekonomskih podataka i od naše procjene daljih izgleda, rekao je Philip Lowe. Na istom samitu lider opozicije Peter Dutton optužio je saveznu vladu da počinje klasni rat kroz predložene promjene u sistemu oporezivanja sredstava u penzionim fondovima. Naime, laboristička vlada je krajem februara objavila plan za uvođenje ograničenja poreskih olakšica za najbogatije građane koji na svojim superračunima imaju više od 3 miliona dolara. Najbogatijima će prema ovom predlogu od 2025. biti naplaćivana dvostruko veća koncesiona taksa u iznosu od 30% na sav novac preko 3 miliona dolara. Dutton je izjavio da Albanezova vlada ignoriše lekcije iz istorije i eksperimentiše sa socijalizmom. Kada čujete vladu da govori o održivijem sistemu, to je u stvari šifra koja kaže ne možemo da upravljamo ekonomijom. Vlada ponovo udara u bubnjeve klasnog rata. Nije važno da li imate 30.000 u svom superfondu ili 300.000 ili zaista 3 miliona dolara. Poenta je da je super doprinos koji ste uplaćivali i da je vaš. To nije igračka nekog industrijskog ili maloprodajnog superfonda ili bilo koga drugog uključujući i vladu. To je fundamentalni princip, ali izgleda da je promak kao saveznom blagajniku, poručio je Dutton. Prozvani Jim Chalmers je u intervju za ABC odbacio ovakve komentare lidera opozicije.
He's getting more and more ridiculous every day. I mean, he's more...
Chalmers kaže da je Dutton svaki dan sve smešniji, da je u njemu pronašao nekoga ko je negativniji od Tony Abbotta i ko stvara više podela od Scotta Morrisona. Savezni blagajnik i lider opozicije nazvao licem politike koju su Australijanci odbacili na izborima u maju prošle godine, ali kaže da izgleda iz toga poraza nije ništa naučio. Ove smešne kampanje zastrašivanja i ovakva hiperventilirajuća hiperbola svakog dana, mislim da to samo podsjeća ljude da on ništa nije naučio iz prošle decenije potrošene na bespotrebne sukobe, istakao je Chalmers. U međuvremenu je i visoka izaslanica Velike Britanije u Australiji Vicky Tridil odgovorila na komentare Petera Duttona o AUKUS alijansi. Naime, lider liberala je prošle nedelje izjavio da bi više želeo da Australija kupi američke nego britanske podmornice. Dutton se tom prilikom pozvao na savete koje je kao ministar odbrane dobijao o proizvodnim mogućnostima Velike Britanije. Visokoj izaslanici Ujedinjenog kraljevstva je tokom obraćanja u nacionalnom pres klubu Postavljeno pitanje da li ovakve reči smatra za uvredu. Tridil je odgovorila da je prethodne večeri rekla Duttonu da se ne slaže s njegovim stavom i time što komentariše ishod koji još ne zna. Na pitanje da li je to neprikladan potez, rekla je da postoji mnogo spekulacija i da svako ima pravo da spekuliše. Visoka izaslanica je izrazila mišljenje da takvi komentari nisu od pomoći u izgradnji istinskog trilateralnog partnerstva koje je započeto za vreme vlade u čijem je vrhu bio i sam Dutton. Od ostalih zbivanja na političkoj sceni treba izdvojiti jedan od događaja koji su obeležili protekli dan. Savezna vlada je povodom Međunarodnog dana žena 8. marta objavila svoj prvi godišnji izveštaj o statusu žena. Ovaj izveštaj otkriva da su žene pogođene na više načina, uključujući i to da su mete seksualnog uznemiravanja u dvostruko većoj stopi nego muškarci. Također, žene starije od 55 godina su najbrže rastuća grupa beskućnika u Australiji, a izveštaj pokazuje da 30% muškaraca u zemlji ne veruje da uopšte i postoji rodna nejednakost. Ministarka za žene Katie Gallagher kaže da je napredak ka rodnoj ravnopravnosti zaustavljen i da je ovom problemu potrebno posvetiti više pažnje. Ona je rekla da savezna vlada razmatra uvođenje određenih mera, kao što je recimo uplaćivanje supera onim ženama koje su na plaćenom roditeljskom odsustvu. Nismo krili da je to nešto što želimo da uradimo, kaže ministarka Gallagher. Ona je rekla da se mora pronaći prostor u majskom saveznom budžetu od nekoliko stotina miliona dolara za rešavanje tog problema. To je nešto na što smo se obavezali i znamo da postoji nejednakost u sistemu penzijskog osiguranja, kao i da žene idu u penziju ranije od muškaraca. Nacionalna strategija biće objavljena u drugoj polovini ove godine, piše Hana Kwon za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom. U nastavku emisije govorit ćemo o najaktuelnijim međunarodnim dešavanjima. Obaveštajni podaci koje su analizirali američki zvaničnici ukazuju na to da iza napada na gasovod Severni tok u septembru prošle godine stoji proukrajinska grupa, piše New York Times. Kako je ovaj dnevni list naveo, američki zvaničnici kažu da nemaju dokaza da su ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski ili zvaničnici ukrajinske vlade bili umešani u sabotažu gasovoda. Eksplozije na gasovodima koji povezuju Rusiju i Nemačku dogodili su se 26. septembra u ekonomskim vodama Švedske i Danske. Obe ove zemlje su zaključile da su eksplozije bile namerne, ali nisu precizirale ko bi mogao da bude odgovoran za napad, prenela je Al Jazeera. Opširnije o ovoj temi u sljedećem prilogu.
Istraživački izveštač New York Times Adam Entous rekao je za Sky News Australia da novi dokazi sugerišu da su krivci koji su izveli ovaj napad grupa koja podržava Ukrajinu u ratu protiv Rusije. Recently in recent weeks what happened is we learned that there was new intelligence which was presented to American officials which basically said suggested it's not conclusive. Ono što smo saznali tokom prethodnih sedmica je da postoje obaveštajni podaci koji su predočeni američkim zvaničnicima koji sugerišu, to nije i konačni zaključak, da je proukrajinska grupa koja podržava Ukrajinu protiv Rusije izvršila ovaj napad. Obaveštajni zvaničnici sa kojima smo razgovarali i zvaničnici Sjedinjenih Država sa kojima smo razgovarali rekli su nam da trenutno nemaju jake dokaze da su ukrajinska vlada ili tajne službe direktno umešani u orkestriranje ovog napada. As with all intelligence, as more information comes in, that picture changes. Naravno, kao i uvek sa obaveštajnim podacima, kako dobijemo više informacija, slika se menja. And according to the intelligence, basically this group of pro-Ukrainian fighters basically worked with experienced divers. A kako ovi obaveštajni podaci govore, praktično sugerišu da su ovi proukrajinski borci sarađivali sa iskusnim roniocima tokom postavljanja eksploziva na cevi gasovoda, što ih je i raznelo. Ukrajinska vlada je negirala umešanost. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg i švedski premijer Ulf Kristensson odbili su da komentarišu izveštaj tokom konferencije za novinare u Stockholmu. U Švedskoj je u toku preliminarna istraga, tako da ne nameravam da komentarišem taj izveštaj, rekao je Kristensson novinarima u utorak uveče. Međutim, švedska liderka opozicione socijaldemokratske partije, koja je do 2021. bila na funkciji premijerke Švedske, Magdalena Andersson, je na konferenciji za štampu juče rekla da ta zemlja posjeduje švedske obaveštajne podatke koji se upoređuju sa podacima iz Danske, prenosi Guardian. Imamo švedske obaveštajne podatke, ali također smo dobili podatke od naših kontakata u Danskoj i bazirano na njima to je verovatno nameran akt sabotaže. Deutsche Welle prenosi izjavu danske premijerke Mette Frederiksen, koja je novinarima na pitanje da li smatra da se radi o sabotaži, rekla da je rano zaključiti šta je izazvalo curenje, ali da se sabotaža također ne može isključiti. Ovo je izvanredna situacija, neobična situacija. Postoje tri mesta curenja i čak postoji distanca između njih. Dakle, teško je zamisliti da je to što se dešavalo slučajnost, ali je rano da se donosi zaključak. Stoga ovo razmatramo sa najvećom ozbiljnošću, rekla je ona. Američki državni sekretar Antony Blinken pre puta u Indiju rekao je da veruje da curenje neće imati značajan uticaj na snabdevanje Evrope gasom, ali je istraga u toku kako bi se utvrdio uzrok, prenosi Guardian.
The leaks are under investigation. Their initial reports indicating that this may be the result of an attack or some kind of sabotage, but
on kaže da postoje inicijalni izveštaji koji ukazuju da je to bio rezultat napada ili neke vrste sabotaže, ali to su inicijalni izveštaji koje još nismo potvrdili, kaže. Ali ako to bude potvrđeno, to jasno nije ni u čijem interesu. Također, razumeo sam da ova curenja gasovoda neće imati značajnog uticaja na energetsku situaciju u Evropi i radimo danonoćno na kratkoročnim i dugoročnim rješenjima kako bismo obezbedili energetsku sigurnost za Evropu i za svet. Ministar odbrane Nemačke Boris Pistorius rekao je da je pažljivo pročitao medijske izveštaje o tome da je proukrajinska grupa bila umešana u eksplozije na gasovodu Severni tok u Baltičkom moru, ali je upozorio da se ne donose ishitreni zaključci. Moramo da napravimo jasnu razliku da li je to bila ukrajinska grupa, da li se to možda dogodilo po ukrajinskom naređenju ili proukrajinska grupa bez znanja vlade, ali upozoravam da ne donosite prebrzo zaključke. Postoje indicije koje ne potiču od mene, već su stručna mišljenja, ne priznajem ih, ali želim da istaknem da se također pričalo da se možda radilo o operaciji upiranja prsta u pogrešnu zastavu. Ovo ne bi bio prvi slučaj u istoriji ovakvih događaja, zato sam veoma pažljiv da izbjegnem bilo kakve preuranjene zaključke, rekao je Pistorius novinarima u Stockholmu na marginama sastanka ministara odbrane Evropske unije. Nemački dnevni list Die Zeit i javni emiteri ARD i SVR izvestili su u utorak da su istražitelji u velikoj meri uspeli da rekonstruišu kako su cevovodi koji su ruski gas prenosili do Nemačke i drugih zemalja Evrope sabotirani u noći 26. septembra 2022. Pozivajući se na više neimenovanih zvaničnika, ovi mediji su objavili da su pet muškaraca i jedna žena za izvođenje napada koristili jahtu koju je u Nemačkoj unajmila kompanija u ukrajinskom vlasništvu u Poljskoj. Nemački savezni tužitelji potvrdili su da je brod pretražen u januaru. Na pitanje da li bi ove nove informacije mogle potkopati podršku Zapada Ukrajini, Pistorius je rekao da bi radije odgovorio kada bude imao pouzdane informacije. Ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov odbacio je navode da je napad možda naredio Kijev. To je kao kompliment za naše specijalne jedinice, ali to nije naša aktivnost, rekao je on. Prema nemačkim medijima osumnjičeni su koristili lažne pasoše prilikom iznajmljivanja broda koji je isplovio iz nemačke luke Rostock, objavio je ARD. Iz kancelarije nemačkog saveznog tužioca odbili su da komentarišu izveštaje, ali su potvrdili da su u vezi sa sumnjivim iznajmljivanjem broda sproveli istragu od 18. do 20. januara. Postoji sumnja da je brod mogao biti namijenjen prevozu eksplozivnih naprava koje su eksplodirale 26. septembra 2022. na gasovodima Severni tok 1 i Severni tok 2, naveli su u e-mailu za Associated Press iz kancelarije tužioca. Identitet počinilaca i njihovi motivi predmet su istrage koja je u toku, navedeno je u odgovoru. Trenutno nije moguće dati bilo kakve pouzdane izjave o tome, posebno o pitanju državne kontrole. Tužioci su također naveli da će istražiti sve tragove uz napomenu da nema osnova za sumnju u zaposlene nemačke kompanije koja je brod dala u najam. Portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće John Kirby odbio je u utorak da komentariše pisanje New York Timesa, ističući da su istrage koje vode Danska, Nemačka i Švedska i dalje aktivne. Moramo dopustiti da se ova istraga završi, rekao je Kirby. Portparol Kremlja Dmitri Peskov opisao je u sredu medijske izveštaje u kojima se navodi ukrajinska umešanost u eksplozije Severnog toka kao koordinisanu manipulaciju s namerom da se prikriju organizatori napada, prenela je državna novinska agencija RIA Novosti. Peskov je napomenuo da je Rusiji uskraćen pristup dokazima istrage, te je pozvao na transparentnu međunarodnu istragu. Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
Slušajte SBS na srpskom. Sledi tema iz Srbije. Samo tri nedelje po donošenju seta zakona koji treba da obezbede veću nezavisnost pravosuđa u Srbiji, izbila je velika pobuna zbog navodnog ugrožavanja integriteta tužilaca. Kako je došlo do toga i kakva su reagovanja na ceo ovaj slučaj, saznaćemo u razgovoru Biljane Ristić i Mije Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam prvo šta je bio povod za nezadovoljstvo tužilaca Srbije?
Biljana, povod za nezadovoljstvo bio je premeštaj na nova radna mesta dve tužiteljke koje su godinu i povodile istragu o korupciji u pomoćnom objektu velikog državnog sistema elektroprivrede Srbije i po čijem nalogu je uhapšeno šest ljudi zbog sumnje da su oštetili preduzeće za 7,5 miliona američkih dolara. Bojana Savović, doskorašnja zamenica javnog tužioca u medijima, je iznela tvrdnje da joj je na dan hapšenja osumnjičenih za zloupotrebe u EPS-u oduzet predmet, kao i da njen nadređeni Nenad Stefanović kontroliše istrage u oblasti korupcije. Njene tvrdnje osporilo je više javno tužilaštvo. Obe strane slažu se oko jednog. U danima posle hapšenja u EPS-u Bojana Savović i Jasmina Paunović prebačene su na nova radna mesta, iz posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije u odeljenje za opšti kriminal. No zamenica javnog tužioca Bojana Savović ističe da ona i koleginica nisu mogle da ispitaju osumnjičene u predmetu kojim je oduzet nakon više od godinu dana pripreme. Kaže da je nezabeleženo da vam neko bez obrazloženja oduzme predmet u momentu hapšenja, predmet sa kojim ste samo vi podrobno upoznati, i da se da nekom drugom ko ne zna ni šta treba da pita optužene, ni kako da ih saslušava jer prosto ne zna predmet. Odbacuje navode tužilaštva da je izrazila želju da radi u drugom odeljenju, te da je zbog toga premeštena, kao i da je odugovlačila istragu za EPS. Navodi da je ona izdala nalog za hapšenje i pretres. Za portal Krik ona je izjavila i da je dolaskom Nenada Stefanovića na čelo višeg javnog tužilaštva krenula pojačana kontrola nad radom tužilaca i da je smanjena njihova samostalnost, a tvrdi da je on od početka godine i u druga odeljenja izmestio 7 iskusnih tužilaca. Njen je utisak da je ovo bila pokazna vežba, da bilo koji predmet u bilo kom trenutku može da se oduzme bez obzira koliko je složen, dodaje da je njenu istragu preuzela tužiteljka Brankica Marić, koja se i ranije interesovala za slučaj, pa čak vodila i paralelnu istragu mimo njenog znanja. Njena koleginica Jasmina Paunović je izjavila da su obe smenjene jer su se suprotstavile zadiranju direktno u samostalnost i integritet njih tužilaca.
Da li je bilo reakcije iz Višeg javnog tužilaštva?
U razmeni tvrdnji sa Bojanom Savović, Više javno tužilaštvo kojim rukovodi Nenad Stefanović više puta se oglašavalo saopštenjima. 23. februara su naveli da Savović nije smenjena, već da je redovnom izmenom godišnjeg rasporeda po sopstvenoj želji prebačena u odeljenje za opšti kriminal. Zatim je usledilo saopštenje da je ona odugovlačila predmet. Potom da su predmeti po kojima se postupa predmeti javnog tužilaštva, a ne pojedinih zamenika koji su samo obrađivači predmeta. Saopštili su i da u najvećem broju slučajeva poput EPS-a zbog složenosti i obimnosti radi više zamenika tužilaca, da su navodi o smeni usmereni da obmanjuju javnost i skreću pažnju sa odlučne borbe protiv korupcije. U nizu saopštenja tužilac Nenad Stefanović je između ostalog 26. februara naglasio da se premeštanje tužiteljki zloupotrebljava radi ličnih interesa i u političke svrhe. Zbog, kako tvrdi, neistinitih navoda koji kruže u javnosti, Stefanović se obratio povereniku Državnog veća za samostalnost tužilaca i zatražio zaštitu od nedozvoljenog uticaja medija i političara.
Da li je bilo reakcija iz vladajućih struktura?
U intervjuu RTS-u 28. februara predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da se protiv šefa Višeg tužilaštva u Beogradu Nenada Stefanovića vodi politička hajka. Naveo je da pojma nema o kome se u tom slučaju radi, te da ne zna ni jedne, ni druge, ni treće i da se nikada nije ni interesovao. Pravosuđe u Srbiji je rak rana, slučajevi se dugo ne rešavaju, pojedini postupci se odlažu u nedogled, a deo pravnika i opozicija tvrde da su pravosudni organi pod kontrolom vlasti. Na tu konstataciju Vučić je sve negirao i naglasio da su upravo zahvaljujući njegovoj stranci i usvojene izmene Ustava, što je traženo iz Evropske unije kako bi pravosuđe postalo nezavisno. Predsjednik Vučić je demantovao optužbe da korupcionaške afere brojne ne dobijaju sudski epilog zbog političkog uticaja vlasti koju vodi njegova stranka. On je naveo i kako uvek postoji nezadovoljstvo, neko dobije, a neko izgubi. Da nije Srpske napredne stranke, bili bismo nacija koja je odbila nezavisno pravosuđe, izjavio je predsjednik Vučić na javnom servisu.
Mije, recite nam na kojem slučaju su konkretno radile dve smenjene tužiteljke?
Dve smenjene tužiteljke su do 22. februara radile na zloupotrebama u Elektroprivredi Srbije, koja je na listi preduzeća sa najvećim gubicima u državi. Među osumnjičenima za zloupotrebe su dvojica inženjera u termoelektrani Kostolac, zatim činovnik saobraćajnog instituta CIP i trojica direktora u dve privatne firme. Tužilaštvo ih tereti da su lažirali dokumente i predstavili da je izgrađena nepostojeća industrijska pruga od železničke stanice Stig do termoelektrane Kostolac B na istoku Srbije. EPS je prema navodima optužnice privatnim firmama isplatio za posao koji nije urađen, čime je to preduzeće oštećeno za oko 7,5 miliona dolara.
Čini se da smenjene tužiteljke imaju podršku kolega, ali i policije. Oni koji ih podržavaju organizovali su i proteste, ali tako? Što oni konkretno traže? Recite nam više.
Podršku smenjenim tužiteljkama pružile su brojne kolege, deo stručne javnosti, sindikat policije, opozicione stranke. 37 zamenika tužioca prvog osnovnog tužilaštva poslalo je peticiju Državnom veću tužilaca, kojem se traži da to telo javno podrži Bojanu Savović i Jasminu Paunović. Oni su zatražili zaštitu samostalnosti njihovih kolega, koleginica i svih drugih nosilaca javnotužilačkih funkcija i sprečavanje neprimerenog uticaja u radnom okruženju i van njega. Punu podršku smenjenim tužiteljkama pružio je sindikat zaposlenih policije, deo advokata, organizacije koje okupljaju pravosudnu struku. 3. marta je ispred vlade održan protest podrške tužiteljkama na kome je osuđena njihova smena. Organizatori protesta su dali rok od 5 dana da se ispune njihovi zahtevi, da se smenjene tužiteljke vrate na svoja stara radna mesta, da se smeni viši javni tužilac Nenad Stefanović i njegova zamenica Brankica Marić, kao i republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac.
I toliko za danas. Hvala, bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Crna Gora ide u susret novim izborima. I dok se spekuliše o tome ko će biti naredni predsjednik države, ponovo se intenzivno govori i o sastavu nove vlade ili o rekonstrukciji postojeće. Iz Podgorice izveštava Milica Delibašić.
Građanski pokret URA 10 dana pred predsjedničke izbore još nije odlučio koje kandidate će podržati, dok je njihov koalicioni partner CIVIS prema nezvaničnim informacijama za to da se podrška pruži zamjeniku predsjednika pokreta Evropa Sad, Jakovu Milatoviću. Dok se čeka ko će biti novi predsjednik Crne Gore, ponovo se spekuliše o sastavu nove crnogorske vlade ili rekonstrukcije aktuelne. Ipak, premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović kaže da imena novih ministara nijesu na dnevnom redu u razgovorima koji se između političkih subjekata vode na razne teme.
Ko hoće da sastavi vladu, neka je sastavi, dok je ne sastavi, vlada radi u punom kapacitetu. Ako se nešto promijeni, tu smo da izvršimo primopredaju.
Nema, kaže, ni komentar što se tiče eventualnog formiranja nove vlade.
Ja to ne bih tako nazvao iz razloga što razgovori između različitih političkih subjekata su na više tema. I vlada nije centralna preokupacija, imamo i razgovore oko antimafija zakona, kod drugih zakonskih rješenja sada koji se tiču neke poreske politike, pa i predsjedničkih izbora, tako da baštinim i to ću i dalje nastaviti da radim dijalog sa svim političkim subjektima, moramo iznalaziti rješenja i to je to.
Pominje se izbor novih ministara kao moguće pravno prihvatljiva opcija.
To trenutno nije na dnevnom redu.
Baš kao i Abazović, o rekonstrukciji vlade u tehničkom mandatu niko ne želi da govori, ali mediji prenose da su partije većine koja je pobijedila u avgustu 2020. vrlo blizu dogovora. Upitan koga će, ako se u drugom krugu nađu Milo Đukanović i Andrija Mandić, podržati s obzirom da njegova partija baštini evropske vrijednosti, premijer ovako odgovara.
Ako baštinimo evropske vrijednosti, onda u toj situaciji ne mislim da imamo baš neku ponudu.
Znači da ćete podržati Mila Đukanović?
Naravno da neću podržati Mila Đukanović, ovo je bilo u kontekstu da možda za vas on predstavlja evropske vrijednosti, on za mene predstavlja antievropske vrijednosti.
Izbore 19. marta nadgledaće Centar za monitoring i istraživanje sa dugoročnim i 1000 kratkoročnih posmatrača, a pratit će rad državne i opštinskih izbornih komisija. Istakli su i da se građani već žale na zloupotrebu ličnih podataka od političkih partija i kandidata, te apelovali na Agenciju za zaštitu ličnih podataka da nađe način i zaštiti građane od takve vrste zloupotreba. Za SBS radio iz Podgorice, Milica Delibašić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate SBS radio, program na srpskom. Naučnici upozoravaju da vodena trava koja se brzo širi, a potiče iz voda Južne Amerike, preti da preuzme vodene puteve Australije. Time bi otežala mnoge rekreativne aktivnosti, ali bi dovela i do povećanja cena pijaće vode i gušila bi domaće ekosisteme, kažu naučnici. Ali, kako piše Alan Lee za SBS News, pomoć je tu na dohvat ruke. Da čujemo do kakvih je saznanja došao. Najnovija pretnja za australijske vodotokove zove se kabomba. Reč je o vodenoj travi ili korovu koji raste i širi se i do 5 cm dnevno. Dr. David Roberts, viši naučnik u SEQ Water, statutornom organu vlade Queenslanda, kaže da ova biljka može da stvori niz problema.
Kabomba je nacionalni listed.
Kabomba je označena kao vrsta štetočine na nacionalnoj listi zbog njenog potencijala da zarazi i napadne sve vodene tokove u subtropskim i tropskim oblastima. To je biljka koja dolazi sa severa Južne Amerike iz područja Argentine gde prirodno raste. Pošto izgleda lepo i privlačno, doneta je u Australiju kao akvarijumska biljka, odakle je nekako pobegla i dospela u naše vodene tokove. Neka jezera su bila prva mesta u kojima je kabomba otkrivena još pre mnogo godina, kaže dr. Roberts. Prema njegovim rečima, ova biljka na mnoge načine utiče na vodeni sistem Australije, i to ne samo po pitanju vodosnabdevanja.
It's such a prolific growing plant that it actually clogs.
Toliko je plodna i brzo se raznožava da ulazi u naše cevi za crpljenje vode i zagušuje ih. Također, zbog toga što u velikim količinama raste u jezerima, može da promeni hemijski sastav vode, što kasnije preradu vode čini težom i skupljom. I rekreativci imaju problem i rizik sa ovom biljkom jer je debela, a stabljike su joj dugačke i pričvršćene u mulj na dnu. Ljudi mogu lako da se zapletu ako uđu u ovu travu, i to ne samo plivači, već i veslači u kajacima ili čamcima. Također, pošto dominira svojom životnom sredinom, može da ima i prilično veliki uticaj na ekologiju jezera, jer potiskuje sve naše autohtone biljke koje su nekada živele u tim jezerima, a može da utiče i na životinjski svet, jer vodene životinje ne vole da žive u tako gustoj biljnoj sredini. Nakon godina istraživanja u Južnoj Americi i Australiji, naučnici su odlučili da u jezero Kurvongba, severno od Brisbanea, puste ljutog neprijatelja kabombe, takozvani kabombin žižak. Viši istraživač u CSIRO, dr. Kumaran Nagalingam, radio je sa SEQ Water na ovim planovima za uništenje tog vodenog korova. On kaže da je kabomba dovela i do smanjenja broja kljunara, odnosno platipusa, u potocima i vodenim tokovima koje je zarazila. Prema rečima doktora Kumarana, plan sa ubacivanjem kabombinog žiška u jezero jedinstven je u Australiji.
It is the Australian first. So to be precise,
da budemo precizni, ovo je prvi takav plan na svetu. Dakle, ne postoji program biokontrole koji se sprovodi ni u jednom drugom delu sveta. Mi smo prvi pokrenuli klasični program biokontrole za kabombu i prvi koji su tome dali prioritet. Testirat ćemo i vidjet ćemo šta se dešava kada žižak pustimo u prirodni ekosistem gde je nastanjena kabomba, kaže dr. Nagalingam. A dr. Roberts navodi da je potraga za prirodnim rešenjem problema opasnog vodenog korova izuzetno dugo trajala. Počeli smo da tražimo opcije pre više od 20 godina. SEQ Water je obezbedio sredstva za slanje vrhunskih naučnika u Argentinu kako bi tamo vidjeli gdje ova biljka prirodno raste i da li je nešto jede. Istraživanje u Južnoj Americi pokazalo je da žižak kabombe provodi ceo život hraneći se samo kabombom, kaže dr. Nagalingam. Također, opsežna istraživanja sprovedena u karantinu u Australiji potvrdila su da kabombin žižak ne predstavlja rizik za domaće biljne vrste. Naime, testiran je na 17 australijskih biljnih vrsta koje su blisko povezane sa kabombom i koje bi mogle da budu potencijalni izvor hrane za žižke. Međutim, sve domaće biljne vrste koje su ponuđene generacijama žižaka da ih jedu, bile su ignorisane i one su se hranile samo kabombom. Objašnjavajući specifičnosti kabombinih žižaka, dr. Nagalingam kaže da samo jedan agens za biokontrolu neće omogućiti da se problem sa kabombom u potpunosti reši, ali ovaj vid kontrole funkcioniše tako što će smanjiti biomasu kabombe, a samim tim i njenu snagu i sposobnost da se širi i razmnožava. Naučnici objašnjavaju da odrasli žižak gricka vrhove kabombe, ali pravu štetu u stvari nanose larve žižaka koje prave tunele kroz stabljike biljke i time joj nanose najveću štetu. Također, naglašavaju da je u skladu sa protokolima Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i šumarstva svaki kabombin žižak pre izlaska iz karantina pregledan na štetočine u vidu raznih parazita ili patogena. Plantaže tih žižaka se masovno uzgajaju u staklenicima, tako da ih ima dovoljno za uspešno puštanje u vodotokove. SEQ Water i CSIRO su ovaj namenski rasadnik izgradili u blizini jezera Kurvongba, gde će ovaj vid biokontrole probno biti testiran, piše Alan Lee za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević, ostanite uz SBS na srpskom. Australijski film Opstanak dobrote scenariste i režisera Rolfa Dehera dobio je dve nagrade na 51. festu u Beogradu. Ovo ostvarenje dobilo je i posebno priznanje žirija nagrade Beogradski pobednik uz obrazloženje da film prikazuje svoju alegoričnu priču na hrabar i beskompromisan način. Izveštava Hranislav Nikolić.
Iranski film Treći svetski rat reditelja Huomana Sejedija višestruki je pobednik 51. izdanja Beogradskog međunarodnog filmskog festivala, a Puriša Đorđević je dobio posthumnu nagradu Milutin Čolić za najboljeg reditelja srpskog filma zahvaljujući ostvarenju Usta puna zemlje, odlučuje stručni žiri u nedelju uveče na zatvaranju festa. Međunarodni žiri je doneo odluke o nagradama. Beogradski pobednik za najbolji film, režiju, mušku i žensku ulogu, scenario i najbolji debitantski film. U svom 51. izdanju i pod simboličnim sloganom Strast života, ubedljivi laureat sa tri nagrade Beogradski pobednik jeste iranska drama Treći svetski rat, za koju se žiri jednoglasno odlučio jer se film ubedljivo izdvojio svojom slojevitošću. Kroz neobičnu ljubavnu priču film nam govori o lepotama i tragedijama u našoj prošlosti i sadašnjosti. Ova priča iz Irana postaje univerzalna i dotiče naša srca zauvek, zapisao je petočlani žiri. Najbolja režija takođe odlazi ovom filmu, odnosno autoru Sejediju. Nagrada za najbolju mušku ulogu otišla je u ruke Mohosonu Tanabandehu za rolu Shakiba, takođe za Treći svetski rat. Najbolja ženska uloga pripala je Aichi Tebeji za ulogu Fatima Zahre u drami Prokleti ne plaču. Najbolji debi prema procenama žirija jeste glumica Maveimi Hussein za ulogu u australijskom filmu Opstanak dobrote. Scenariste i režisera Rolfa Dehera, jer veštinu stvaranja karaktera bez dijaloga, glavna glumica vrlo svedenim sredstvima daje snažan i emotivan pečat filmu u svakom kadru. Posebno priznanje žirija nagrade Beogradski pobednik dobio je takođe film Opstanak dobrote Rolfa Dehera, jer svoju alegoričnu priču prezentuje na hrabar i beskompromisan način. Australijski reditelj je na završnoj svečanosti rekao da svoju nagradu posvećuje kompletnoj ekipi filma sa kojom je realizovao nagrađeno delo, a onda je otkrio da kada je nazvao Husein da joj saopšti lepe vesti da je osvojila nagradu, ona nije mogla da govori od sreće. Toliko je bila uzbuđena da sa druge strane telefona nije puštala glas. Znate, ona je na Turščik, prvi put je snimila film, a ranije čak nikada nije bila u bioskopu. Večeras mi je rekla, želim da se zahvalim svima. Ja sam je pitao, misliš svima iz festivala? A ona mi kaže, ne, ne, već svima. I tako ja onda zahvaljujem svima vama, poručuje publici australijski reditelj koji je bio gost Beograda na zatvaranju festivala. Žiri nagrade Milutin Čolić dnevnog lista Politika za najboljeg reditelja srpskog filma proglasio je nedavno preminulog autora Purišu Đorđevića zbog njegovog poslednjeg filma Usta puna zemlje, koji je snimio u svojoj 99. godini. Iz Beograda za SBS radio Hranislav Nikolić.
Bilo bi to sve od nas za danas. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u subotu 11. marta od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS audio aplikacije. Ovu aplikaciju možete preuzeti besplatno. Pratite nas i na Facebooku i ostanite u toku sa našim najnovim sadržajima, podcastima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.